Ալբերը չէր կարող կռահել իր բարեկամի հետ պատահած աղետի ամբողջ լրջությունը։ Ալեքսանդրը, կիսով չափ խեղդված, ուշագնաց էր եղել։ Սրտի զգացողությունը նրան գիտակցության է բերում։ Նա աչքերը բաց է անում և զարմանքով նկատում մի անծանոթ մարդու, որը մատները ջրով լիքը դդումի մեջ թրջելով ջուր է ցանում իր դեմքին։ Թեպետ Ալեքսանդրը անվեհեր էր, բայց ակամա ամբողջ մարմնով սարսռաց, երբ տեսավ այս անաստական դեմքով և շեղ կտրված բաց մանուշակագույն սպիով մարդուն։ Նա ճանաչեց այն սրիկա պորտուգալացուն և նրա հինգ մեղսակիցներին, որոնք հագուրտ գտած վրեժխնդրության անասելի արտահայտությամբ նայում էին նրան։ Նա ուզեց կանգնել, բայց ոտքերն ու ձեռքերը կապված էին։ Անհնար էր որևէ շարժում կատարել։ Սպիով մարդը տեսնելով, որ Ալեքսանդրը գիտակցության է գալիս, դադարեց նրա վրա ջուր ցանելուց և հանեց նրա կոկորդը սեղմող կաշվե փոկը։
«Ուահ»!
Վատ անգլերենով ասաց պորտուգալացին։
«Որոշեցիր վերջապես գիտակցության գալ, Եվրոպայի սիրունիկ սպիտակամորդ. գուցե ձեռքս մի քիչ ծանր էր այս փողկապը վզիտ կապելիս, այնպես չէ? Բայց այժմ, քանի որ քո ուշագնացությունը վերջացավ, մենք մի քիչ զրույցով կզբաղվենք»։
Ալեքսանդրը արհամարական լռություն պահպանեց։
«Դուք այժմ ավելի նվազ ուժեղ եք երգում, քան անցյալ օրը գյուղում, այն սև անասունների մոտ, որ դուք այնքան ճարպիկ կերպով խլեցիք մեզանից. ձեր բարեկամները իրենց հրացաններով այստեղ չեն, դուք միայնակ եք. բոլորովին միայնակ և ամբողջապես իմ իշխանության տակ.
Դուք լռում եք»։
«Միևնույն է, ես միջոցներ ունեմ ձեզ խոսեցնել տալու համար. շուտով մենք ստիպված կլինենք ձեզ լռության դատապարտել. եթե ոչ, դուք գորշ թութակների ամբողջ երամի չափ կխոսեք»։
«Փորձիր», հանգիստ կերպով ասաց ֆրանսիացին։
«Նախ, ինձ լավ լսեցեք, ես ձեզ չարիք չեմ կամենում, թեպետ դուք չամբոք խաղալու ձեր ձևերով մի քիչ կրակոտ գտնվեցիք. ես ազնիվ առևտրական եմ, որ ցանկանում եմ գործեր կատարել խաղաղ կերպով. հետևաբար, դուք ինձ և իմ առևտրական ընկերներին ծանր վնաս հասցրիք, ինձ արգելելով իմ ապրանքի հանձնումը կատարել. դուք, ուրեմն, այդ վնասի փոխարեն պետք է հատուցեք, այնպես չէ, պարոն սպիտակամորդ»։
Ալեքսանդրը թոթվեց ուսերը։
«Դուք անշուշտ ձեր հաճույքի համար եք ճամփորդում. ուրեմն դուք հարուստ եք այդքան թանկ քմահաճույքի հետևից ընկնելու համար. ուշադրությամբ ինձ լսեցեք և առանց վարանելու շուտ որոշեցեք, որովհետև ժամանակը թանկ է. քո բարեկամները, անհանգստացած քո աներևութանալուց, կսկսեն քեզ փնտրել, իսկ մենք ցանկություն չունենք գոնե այսօր նրանց հետ բանակցության մեջ մտնելու. մենք 50 սևամորթներ ունեինք. թե ձեր տեսակետով այս ունեցվածքը օրինավոր է, թե ոչ, նշանակություն չունի. եթե ցանկանում եք, կարող եք հաշվել, որ մենք նրանց բռնել ենք ապորինի կերպով. նրանցից յուրաքանչյուրը միջին հաշվով արժե 40 ֆունտ ստերլինգ, 10,000 ֆրանկ. դուք 50,000 ֆրանկի չեք կստորագրեք ձեր Կեյպտաունի թղթակցի անունով. ապա մենք կբաժանվենք, քվիտ կլինենք, և եթե ուզում եք, կմնանք լավ բարեկամներ, ինչու ոչ»։
Հանկարծ պորտկաց Ալեքսանդրի ծիծաղը, որը կարծես մի պահ շփոթեցրեց անամոթ սրիկային։
«Այ տղա, դու կատարյալ խելագար ես»,
ասաց նա հեգնական ձայնով։
«Նախ ես այդքան գումար չունեմ. սա ես քեզ հայտնում եմ պարզապեսի գիտություն, որովհետև եթե ես փող էլ ունենայի, միևնույն է, դու ոչ մի սու չէիր ստանա. Ով ինձ կարգել էր երևակայական մի չեք տալ առաջին հանդիպած սեղանավորի վրա?
Անհոգ եղեք, մենք էլ գրել կարդալ գիտենք և շատ լավ ենք ճանաչում քաղաքի ֆինանսական հիմնարկները,
առարկեց պորտուգալացին։
Մենք մեր և ծովեզրի ամբողջ շրջանի գործերը այդ բանկերի միջոցով ենք կատարում։
Ինչ մեծ պատիվ է անգլիական բանկիրների համար, բայց թողնենք դա, ընդունենք, որ իմ հաճելի կերպարանքը ձեզ վստահություն է ներշնչում, և ես անհնարինը կկատարեմ քեզ վճարելու համար։ Իմ կարծիքով, պետք է պարտքը վճարել նաև սրիկաներին, բայց այնքան ապուշի տեղ ես դնում, որ կարծում ես, թե ես կհավատամ, որ երբ քո պարտականը լինեմ, դու ինձ կթողնես բարեսիրաբար ազատ տուն վերադառնալ, առանց փորձելու վրեժ լուծել այն չամբոկի գեղեցիկ հարվածի համար, որի հետևանքով քո այդ այլանդակ դեմքը դեռևս ուռած է։
Ավազակը զգալով, որ իր դիտավորությունները գուշակվել են, կատաղի բարկությամբ բռնկվեց։ Նրա առերևույթ սառնարյունությունը հանկարծ կատաղությամբ փոխվեց Ալեքսանդրի հեգնական կորովամտության և սրիկայի պահանջներին զիջելու վճռական մերժման հետևանքով։ Պորտուգալացին գերու վրա գազանային հայացք նետեց, որտեղ կարդացվում էր չհագեցված կատաղության և վրեժի անասնական ախորժակը բավարարելու մոլեգին ձգտում։
«Սպիտակ, սպիտակ որդի, անիցյալ օտարական»,
ոռնաց նա բարկությունից խեղդվող ձայնով։
«Դու լավ գուշակեցիր, այո, ճիշտ է, ես ուզում էի քեզ մի չեք ստորագրել տալ, ապա քեզ սպանել, շան նման սատկացնել. Իմ մտրակի տակ քո սպիտակ մորթու կտորները մազերի փնջի նման թռցնելուց հետո. ոչինչ, քեզդից փող չեմ ստանալու, բայց քեզդից վրեժ լուծած կլինեմ. Դու նույնպես որոշ արժեք ես ներկայացնում»։
Ալեքսանդրը պահպանում էր իր անայլայլ հանդարտությունը։ Այս սոսկալի տեսարանի մի կողմնակի վկա երբեք չէր կարող հավատալ, որ երիտասարդ ֆրանսիացին կարող էր այդ պատրաստվող մռայլ դրամայի գլխավոր դերակատարը լինել։ Եթե նրա ձեռքերն ու ոտքերը պինդ կերպով կաշկանդող կապանքները չլինեին, կարելի էր նրան պարզապես ընդունել որպես մի հետաքրքիր մարդու, որ զվարճանում է մարդակերպ կապկի խաղերից։
«Թուլամորթ»,
ասաց Ալեքսանդրը հանգիստ ձայնով։
«Անարգ խառնածին, ստրուկի որդի, մարդկային մարմնի խաբեբա վաճառորդ, փորձիր իմ գլխի մի մազին դիպչել, և այն ժամանակ դու կտեսնես, թե ինչպիսի վրեժ կլուծեն ձեզանից իմ բարեկամները, որ անշուշտ այժմ ինձ են փնտրում. Նրանք, որ փշրեցին խեղճ սևամորտների գերության արգելքները, կկարողանան գավազանի հարվածներով ոչնչացնել նաև ձեզ պես անպիտաններին, եթե համարձակվեք իմ վրա ձեռք բարձրացնել»։
«Օ, դողում ես, սրիկա, սկսիր գործադրել քո հիանալի ծրագիրը. լավ կանեիր, որ շտապեիր, որովհետև քո և քո արժանավոր մեղսակիցների մորթը ապահով վիճակում չեն, և նրանց համար ոչ մի սու չէի տա»։
Խառնածինը կատաղության ճիչեր արձակեց և նետվեց Ալեքսանդրի վրա։ Վերջինս կարծելով, որ իր վերջին ժամն արդեն հնչեց, հոխորտանքով թքեց ուղիղ նրա դեմքին։ Բայց խառնածինը անարգանքի նկատմամբ անտարբեր իր մեղսակիցներին նշան արեց, որոնք իրենց ուժերը միացնելով բռնեցին բանտարկյալին և գլխապտույտ արագությամբ նրան տարան անտառի միջով։ Հասան մի բացատ, որտեղ արածում էին կեյպի լրիվ թամբած և սանձած վեց սքանչելի ձիեր։ Ալեքսանդրին նստեցրին նրանցից մեկի վզին, իսկ թշնամին ցատկեց նույն ձիու թամբի վրա, նրա հետևը։ Տրվեցին մի քանի կարճ ու արագ հրամաններ, նշանակվեց բոլորին ծանոթ հանդիպան տեղը, և բոլորը արագությամբ ծրվեցին անտառի միջով, զանազան ուղությամբ։ Այս խելացնոր արշավը տևեց մոտ 3 ժամ։ Ապա, առանց որևէ փոխանցման, վերջապես ձին դուրս եկավ ընդարձակ, բաց մարգագետին, որի մեջտեղը բարձրանում էր մի լայնածավալ բոլորաձև ցցապատնեշ։ Մյուս 5 ձիերը, նվազ սանրաբեռնված, արդեն այնտեղ էին։ Նրանց թամբերը իջեցված էին և սանձազերծ եղած։ Ձիերը արածում էին մի հազվագյուտ խոտ։ Ալեքսանդրի ամբողջ անդամները խիստ պրկվել էին անհարմար դիրքից, որ նա ստիպված էր եղել պահպանել այդ խելահեղ վազքի ընթացքում։ Նրա ջարդված մարմին իջեցրին և կոպտաբար նետեցին գետին։ Երիտասարդ ֆրանսիացին տեսավ վաղուց լքված մի կրաալ, որի խրճիտները հրկիզված էին։ Միայն գյուղը շրջապատող ամրություններն էին լավ պահպանված։ Զանազան մնացորդներ ցույց էին տալիս, որ այստեղ քիչ առաջ շատ մարդ է գտնվել։ Գուցե այստեղ առժամանակ փակված են եղել այն բուշմենները, որոնց ազատել էր Ալեքսանդրը։ Խանձված հողի վրա ընկած ֆրանսիացին, կիզիչ արևի տակ, ծարավի տանջանքներին ճարակ, մի վայրկյան հանգստանալու ժամանակ չունեցավ։ Նրա զզվելի դահիճը, արյունալի աչքերով, փրփուրը բերանին, ոռնալով մոտեցավ նրան։
«Ի՞նչ կասես, անիծյալ սպիտակ! Այժմ դու իսկապես խառնացնի իշխանության տակ ես, այնպես չէ? Նա պետք է հարվածի փոխարեն հարված հասցնի, իհարկե տոկոսներով. Քո բարեկամները հեռու են, և իմ կաշին դեռևս մարմնիս վրա է. Ես քեզ ասացի, որ անսխալ միջոցներ կան քեզ խոսեցնել տալու համար, եթե համառես. Շուտով այդ միջոցները կգործադրեմ, չէ կստորագրել տալու համար. Հիմա կտեսնես»։
Իր մեղսակիցներից մեկը, անշուշտ ավազակի նպատակներին նախապես ծանոթ, բերեց հսկա փշերի մի կապոց, որոնց մասին մենք նախապես խոսել ենք, և կոչվում են «մի քիչ սպասիր»։ Նա փշերը կապեց ձիերից մեկի պոչին և պինդ բռնեց անասունի ռունգներից։ Սարսափելի փշերի ծակոցների տակ ձին սարսռում էր ցավից։
«Այդպես», շարունակեց խառնացինը, «այժմ սպիտակ պարոնին նստեցրեք անասունի մեջքին, ամուր կապեցեք նրան. Լավ, էցեք ձեր ձիերը, վերցրեք չամբոքները. Ապա թողեք ամեն ինչ և աջու ձախ հարվածեցեք մարդուն և ձիուն. Լսիր, սպիտակ շուն, իմ մարդկանց մտրակի տակ դու մի ժամ կվազես. Հետո մենք կկրկնենք, մինչև որ ստորագրես. Ան, սկսեք»։
Ձին ազատ զգալով, զարհուրելի կերպով խրտնեց, ծառացավ հետևի ոտքերի վրա, կատաղի խրխնջոց արձակեց, երկու ոտքերի վրա մի քայլ առաջացավ, ապա ընկավ առջևի ոտքերի վրա, ապա կրկնակի հարվածներ տվեց ոտքերով, շրջվեց, ծառացավ, բիրտ շրջան կատարեց, փախավ, հետո նետի նման առաջ սլացավ։ Նա շուտով հասավ պատնեշի մոտ, բայց պատնեշի բարձր լինելու հետևանքով նա չկարողացավ անցնել և սկսեց գնալ նրա երկայնքով։ Նա շուտով հանդիպեց խառնացիններից մեկին, որը նրան խարազանեց չամբոկով արյունոտելու չափ։ Անակնկալից և ցավից խրտնած ձին մի կողմի վրա նետվեց։ Հանկարծակի կատարված շրջումից փշերի կապոցը տեղը փոխեց և խրվեց նրա մսի մեջ։ Նորից նա արագությամբ անցավ բաց տարածությունը, հանդիպեց երկրորդ ձիավորին, մտրակին նոր հարված ստացավ, և խելակորույս, առանց նպատակի սկսեց վազել, փորձեց կծել մարդուն, որ անշարժ բեռան նման կախվել էր իր հուշկու մեջքից։ Իզուր 3-4 անգամ նա վերսկսեց այդ փորձը։ Դահիճները ցատկումով մոտենում և աջ ու ձախ հարվածում էին նրա գավակին կամ վզին, նրան ստիպում էին ֆանտաստիկ թռիչքներ կատարել։ Վերջապես, փրփուրից սպիտակած, շնչահեղձ, Ռունգները լայն բացած, աչքերը մոլորուն, սարսափահար ձին վերադարձավ բացատի մեջտեղը, ապա բոլորովին խելակորույս ծառացավ ուղիղ իր առջև, առանց նկատի առնելու ցցապատնեշը։ Նրա յուրաքանչյուր ցատկումը հարյուրապատկում էր Ալեքսանդրի պահանջները, որի անդամները ոլորված, կապանքներից ուռած, ճարճատում էին և կարծես պատրաստ էին կոտրվելու։ Դժբախտ երիտասարդի աչքերի առաջ տարածվել էր արյունալից մշուշը։ Չարագուշակ վժվժուքը լցվել էր նրա ականջների մեջ։ Կոկորդը բոլորովին չորացել, այլևս չէր կարողանում ոչ մի ձայն հանել։ Թոքերում օդը պակասում էր, նա մարելու վրա էր։ Հանկարծ Ալեքսանդրին թվաց, թե մի հնչեղ ճարճատյուն է լսում։ Կարծեց, որ իր ամբողջ անդամները փշրվեցին։ Փայտի բեկորները ուժգին կպան նրան և սոսկալի ցավեր առաջացրին։ Հետո կատաղի ձիարշավն էլ ավելի զարհուրելի դարձավ։ Ձին գլուխը կորցրած նետվել էր դեպի կրաալի ամրությունները։ Հավանաբար այդ տեղում ավելի թույլ ցցապատնեշը անասունի հուսահատ ջանքերի տակ տեղի էր տվել։ Կարծես անդիմադրելի արկերի ուժով ծակված լիներ այն։ Այժմ խեղճ ձին առանց իմանալու առաջ էր սլանում։ Յուրաքանչյուր ցատկումի ժամանակ փշերը դաշույնի նման խրվում էին նրա մարմնի մեջ։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարող փշերից ազատվել։ Ալեքսանդրը հասկացավ, որ անասունը կկանգներ միայն այն ժամանակ, երբ շնչահեղձ ընկներ և սատկեր։